Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χαίρετε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Είναι 5η, 4 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα και εννοείται ξεκινάμε με τον καιρό. Με τον καιρό που δεν αστειεύεται, η κακοκαιρία Byron έχει χτυπήσει κόκκινο σε Αττική και άλλες 8 περιφέρειες. Έχει φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ανέμους. Είναι η Ανατολική και η Νότια Ελλάδα σήμερα σε κατάσταση ετοιμότητας. Και εννοείται η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι στραμμένη στην ασφάλεια και την πρόληψη. Η φύση μας θυμίζει με δραματικό τόνο ότι δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε και αν κάτι μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι να προετοιμαστούμε και να είμαστε ενημερωμένοι. Τώρα την ίδια στιγμή οι αγρότες συνεχίζουν να μετακίνητοι στα μπλόκα τους από τη Φλόρινα μέχρι τα Χανιά ζητώντας ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, ενώ τα τρακτέρ φράζουν δρόμους και η πίεση αυξάνεται. Τουλάχιστον αρκετές περιοχές της χώρας έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στο Γήθιο, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένα χωριά οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, έχουν πλημμυρίσει, σπίτια έχει, κοπεί ο δρόμος μεταξύ Σπάρτης και Γηθίου, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε και νωρίτερα μηνύματα 112, πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Χαρίλαος Τζανετάκος, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μάνης. Χαίρετε κύριε Τζανετάκο.
Καλησπέρα από το Μαυροβούνι, είμαστε στο Γήθιο, στο Μαυροβούνι συγκεκριμένα, γιατί μόλις πριν λίγο μεταφέραμε και απεγκλωβίσαμε δύο άτομα και τώρα είμαστε σε διαδικασία να απεγκλωβίσουμε και άλλα άτομα.
Αυτά είναι από ένα από τα χωριά που είχαν εγκλωβιστεί μεγάλη σε ηλικία, γιατί νωρίτερα ξέραμε ότι κάποιοι ηλικιωμένοι ήταν αυτοί που ήταν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.
Είναι καλά στην υγεία τους. Ο ένας κύριος ήταν γύρω στο 60 χρονών. Οι υπόλοιποι είναι νεότεροι άνθρωποι.
Με βάρκες προσεγγίσατε, πώς το καταφέρατε?
Προσεγγίσαμε με βάρκα με την ομάδα διάσωσης, με την στρατιωτική ομάδα διάσωσης. Και τώρα με τα μηχανήματα της πυροσβεστικής, με άρμα της πυροσβεστικής.
Έχει διακοπεί το ρεύμα αυτή τη στιγμή, πώς είναι τα πράγματα εκεί
στην περιοχή του Γηθίου? Είχαμε μια διακοπή ρεύματος, νομίζω ότι τώρα έχει επανέλθει όμως.
Έχει αποκατασταθεί.
Υπήρξαν προβλήματα το πρωί και ακόμα υπάρχουν στο χωριό Πλάτανος, στο χωριό Καρβελάς, στον πρώην Δήμο Σμήνους, στην κοινότητα Πετρίνας. Τα παιδιά τα πήγαν όλα με ασφάλεια έτσι ώστε να φύγουν από τα σχολεία. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα είμαστε στη διαδικασία απεγκλωβισμού μόνο. Είμαστε κοντά στη θάλασσα, που στις εκβολές του ποταμού δηλαδή, που έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα.
Είναι ακόμα και άλλοι άνθρωποι δηλαδή που περιμένουν τον απεγκλωβισμό?
Ναι. Έχουμε ακόμα δύο άτομα. Τώρα θα σε λίγο θα τα φέρουμε.
Και φαντάζομαι ότι έχετε επικοινωνία αυτή τη στιγμή μαζί τους. Ξέρετε ναι, που βρίσκεστε.
Έχουμε επικοινωνία. Ναι.
Σε ό,τι αφορά τους δρόμους εκεί ανάμεσα στα χωριά, γύρω από τα χωριά.
Ο οδικός άξονας έχει προβλήματα. Πολύ κορμί μέσα στους δρόμους, πολλά σπασίματα δρόμων. Κάποια σημεία τα έχουμε κλείσει. Κάποια άλλα παραμένουν ανοιχτά όμως και η κυκλοφορία προσπαθούμε να γίνεται από διάφορες παράλληλες οδούς.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να προσεγγίζετε αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων με βάρκες, όπως μας είπατε, χαρακτηριστικά σε κάποιες περιοχές, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα πολύ νερό στους δρόμους εκεί των χωριών και στα
πέριξη. Πολύ νερό που κατεβαίνει όλο από πάνω από τα βουνά και από τον Ταΐγιο και τα χωριά και καταλήγουν στη θάλασσα στις εκβολές του ποταμού Σμήνους. Υπάρχει νερό και από ό,τι δείχνουν τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο.
Μέχρι και αύριο. Οπότε φαντάζομαι.
Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, βέβαια. Αλλά.
Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην ευρύτερη περιοχή αύριο?
Αύριο θα μείνουν κλειστά. Θα βγει ανακοίνωση για να παραμείνουν κλειστά. Γιατί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα θύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανετάκο. Ήταν ο κύριος Χαρίλαος Τζανετάκος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μάνης. Εκεί στο Γήθιο εστιάσαμε και στα χωριά του Γηθίου, όπως το χωριό Πλάτανος. Και όπως μας είπε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων. Είναι σε επικοινωνία με τους ανθρώπους οι διασώστες. Ήδη έχουν απεγκλωβιστεί κάποιοι, αλλά είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν να τους προσεγγίσουν οι διασώστες. Είτε με βάρκες είτε με μηχανήματα του Δήμου. Και να πάμε τώρα μέχρι τη Ζάκυνθο να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής και βλέπαμε και νωρίτερα είναι ότι κυρίως οι Αλικές και η περιοχή γύρω από το χωριό Κούκεση είχαν πλημμυρίσει. Βλέπαμε δρόμους πλημμυρισμένους, καλλιέργειες, οχήματα να καλύπτονται από νερό. Να πότε να δώσουμε τον λόγο στον Ανδρέα να μας πει περισσότερα.
Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα τρόμος πλημμυρισμένο στη Ζάκυνθο. Και αυτό και γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν έξω μηχανήματα έργου υπό την επίβλεψη της πολιτικής προστασίας και της αντιπεριφέρειας και του Δήμου Ζάκυνθο.
Ήταν σε ετοιμότητα δηλαδή.
Ήταν από χθες σε ετοιμότητα, γιατί τελικά η κακοκαιρία φαίνεται ότι έρχεται λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν οι μετεωρολόγοι. Είχαμε τη νύχτα πολύ έντονους ανέμους και συνεχή βροχόπτωση, η οποία μάλιστα κατά διαστήματα γινόταν πολύ έντονη καταιγίδα. Τα προβλήματα βέβαια αυτά είναι σε συνηθισμένα σημεία του νησιού, ευτυχώς.
Δηλαδή σε σημεία που γνωρίζετε ότι όταν πέφτει πολύ νερό πλημμυρίζουν.
Ακριβώς, και λιγότερο, αλλά υπάρχει πρόβλημα συνήθως εκεί. Είναι λοιπόν στον Αλικανά. Έμεινε για λίγη ώρα νωρίτερα κλειστή η επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών στο ύψος της κοινότητας Κούκεση. Και άλλες τώρα περιοχές που παρουσιάστηκαν αντίστοιχα φαινόμενα για λίγη ώρα, όμως ευτυχώς, γιατί ήταν άμεση η κινητοποίηση, ήταν στον Πλάτανο, στην περιοχή Πλάτανος στο Βανάτο, Καταστάρης, Κουλικάδο και Λουλούδι, και όλα αυτά συνέβησαν γιατί. Γιατί φερτά υλικά από τη βροχή, αλλά και πρέπει να το πούμε αυτό, επειδή είναι η περίοδος που μαζεύουν ελιές τώρα στη Ζάκυνθο, δυστυχώς βέβαια δεν είναι καλή
η
χρονιά και έχουν τελειώσει νωρίτερα, παρά τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας, τα κλαριά τα οποία κόβονται να μην τα πετάνε σε χαντάκια και τράφους, αλλά να είναι σε σημείο που δεν θα παρασύρονται εύκολα, αρκετοί αμέλησαν να το κάνουν αυτό, με αποτέλεσμα πολλά κλαριά να μπουν μέσα σε χαντάκια, να τα φράξουν, και με αποτέλεσμα είχαμε να πλημμυρίσουν κάποιοι δρόμοι. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, στην περιοχή του Αγαλά, η οποία επλήγει, να θυμίσουμε, το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, έπεσαν περίπου 30 με 38 χιλιοστά βροχής, ενώ στο υπόλοιπο νησί το ύψος της βροχής ήταν περίπου στα 20 με 22.
Είχαμε προβλήματα σε σπίτια, Ανδρέα, δηλαδή πλημμύρισαν
σπίτια? Όχι, 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 δεν υπήρξαν τέτοια, ευτυχώς. Επειδή είναι συνεχής εδώ οι βροχοπτώσεις και είναι ένα νησί το οποίο έχει πολύ συχνά βροχές, σε αντίθεση με το παρελθόν, πρέπει να πούμε, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα στο παρελθόν, είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία, τα φρεάτια καθαρίζονται διαρκώς. Απλά είναι ορισμένα σημεία που, για να το πούμε και αυτό, είναι η τιμωρία της φύσης στην παρέμβαση του ανθρώπου, καθώς έχουν χτιστεί ρέματα προκειμένου να... έχουν παζωθεί ρέματα προκειμένου να χτιστούν σπίτια ή έχουν κλειστεί χαντάκια.
Είναι ο ανθρωπογενής παράγοντας.
Σαφέστατα είναι ο ανθρωπογενής παράγοντας.
Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οπότε καλύτερα τα πράγματα. Και εκεί, σε ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον συνάδελφο Ιάσονα Ταβλά από την Ιερά Πέτρα, να δούμε εκεί, γιατί υπήρχαν προβλήματα νωρίτερα, Ιάσονα, και στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, όπως και στο Λασίθι.
Ναι, ακριβώς, είχαμε αρκετά προβλήματα. Να οριοθετήσουμε, να πούμε βέβαια ότι δεν είναι αφορούσε μόνο το νομό Λασιθίου, αλλά και το νοτιοανατολικό τμήμα του Ηρακλείου, δηλαδή το Δήμο της Γιάννου. Να σας πω λοιπόν ότι ουσιαστικά ανατολικά στα Φέρμα είχαμε τα περισσότερα προβλήματα, γιατί εκεί, αν θυμάστε καλά, τον Ιούνιο είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε ένα τεράστιο τμήμα του δάσους εκεί της περιοχής, με αποτέλεσμα τώρα να κατέβουν από την μπόρα που είχαμε το πρωί, για μισή ώρα περίπου επικράτησε μια πάρα πολύ μεγάλη μπόρα εκεί, στις 8 το πρωί, 8.30. Κατέβηκε λοιπόν ένα σήμαρος με φερτά υλικά, με κλαδιά, με καμένα, με χώμα, με πέτρες, και σε δύο σημεία έκλεισε το δρόμο. Υπήρχαν κάποια σπίτια εκεί στα καμένα, κάτω από τα καμένα στα Φέρμα, που ουσιαστικά το πλημμυρικό νερό άγγιξε τις αυλές τους. Δεν πέρασε νερό μέσα στα σπίτια. Και επίσης να σας πω ότι είχαμε κατολιστήσεις στο επαρχιακό δίκτυο από Ιερά Πέτρα για Φέρμα, και επίσης είχαμε κατολίσθηση και στο δρόμο από Μύρτος για Τέρτσα, που τα Τέρτσα είναι στο Δήμο Γιάννου, με αποτέλεσμα ο Δήμος Γιάννου και ο Δήμος Ιεράπατρας να κλείσουν το δημοτικό δρόμο αυτό, να το κλείσουν τελείως, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Άρα υπήρχε πρόσβαση από άλλους δρόμους?
Όχι, δεν υπάρχει.
Α, δεν υπάρχει.
Όχι. Τα Τέρτσα πας μόνο τώρα από Ηράκλειο. Μόνο από Ηράκλειο μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας από Ιεράπατρα, από τον παραλιακό δρόμο, αυτόν τον όμορφο δρόμο, αλλά με τα πολλά προβλήματα, γιατί εκεί το χώμα ουσιαστικά είναι διαβρωμένο, οπότε όποτε έχει βροχές, μεγάλες βροχές ή κάποια άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουμε κατολιστήσεις. Αλλά τώρα ήταν πολλές κατολιστήσεις, γι' αυτό έκλεισε εντελώς. Επίσης, να σας πω ότι είναι όλος ο κρατικός μηχανισμός ουσιαστικά ακροβολισμένο σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα πριν. Από τις 1 το βράδυ, όπως μας είπε την Περιφερειάρχης ο κ. Ανδρουλάκης και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο Μανώλης Φραγκούλης, περιμένουν να έχουμε ένταση των καιρικών φαινομένων. Οπότε αναγκαστικά ο μηχανισμός περιμένει προκειμένου όπου χρειαστεί να επέμβουν τα μηχανήματα και να καθαρίσουν δρόμους ή αν έχουμε κάποιο άλλο φαινόμενο. Πάντα η Ιεράπετρα φοβάται όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Γιατί το λες αυτό, γιατί πάντα?
Πάντα, γιατί. Έχουμε ξαναδεί εδώ στην Ιεράπετρα να πνίγεται, πραγματικά. Υπάρχει υγρά λιγιά που είναι ένα σημείο το οποίο κινδυνεύει, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο έργο, ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο ακόμη ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει. Γιατί βρέχει τελεία σχεδόν κάτω από τη θάλασσα. Είναι απορροή των μεγάλων χυμάρων που έγιναν χωριά και πόλεις. Είναι σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Επίσης, έχουμε μια μεγάλη έκταση στα θέρμα του δάσους που έχει καεί. Δεν μπορεί να συγκρατήσει.
Οπότε είναι σημαντικό και αυτό. Συμβάλλει βεβαίως.
Δεν υπάρχουν τα δέντρα, αυτά οι ρίζες. Δεν υπάρχει η φύση εκεί να συγκρατήσει όλο αυτό το νερό. Ναι, μεν η χύμαρη είναι καθαρή. Ωστόσο, τώρα δεν είχαμε ουσιαστικά υπερχείληση χυμάρων. Δημιουργήθηκαν ριάκια, δημιουργήθηκαν νέα ριάκια, γιατί απλά είναι καμένα τα δέντρα, δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Υπάρχουν πολλά φερταλικά κλαδιά κάτω που δημιουργούν ειδικές προϋποθέσεις λόγω της πυρκαγιάς. Το αποτέλεσμα όλο αυτό το νερό να περάσει.
Και δεν ξέρεις και από πού θα φύγει κάθε φορά, ναι, και αυτή που ακριβώς, θα εκτονωθεί δηλαδή ακριβώς αυτή η δύναμη. Και
δηλαδή, εγώ πραγματικά θα περιμένω μέχρι αύριο το απόγευμα της Παρασκευής να πω ότι εντάξει, καθαρίσαμε. Δηλαδή, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένας προβληματισμός να περάσει αυτό. Είναι καλό, γιατί δεν είναι νερό στα φράγματα που δεν έχουμε νερό. Δηλαδή, ξεδιψάμε με αυτές τις βροχές. Είναι πάρα πολύ καλό.
Αλλά από την άλλη, η φύση μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα, εννοείται, και μια ενημέρωση.
Και επίσης, το σημαντικότερο από όλα είναι να μην τα περιμένουμε όλα από τον κρατικό μηχανισμό και την αυτοδιοίκηση. Και εμείς οι πολίτες ήδη να κάνουμε κάποια πράγματα και να ακολουθούμε τους κανόνες. Ναι. Δηλαδή, και αυτό σημαντικό.
Έχεις δίκιο, Ιάσονα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κακοκαιρία, η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία δεδομένα, αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα Σαββάτου, όμως περισσότερα και πιο επικαιροποιημένα. Στοιχεία θα μας αναφέρει η κυρία Νικολέτα Διακοπούλου, είναι η μετεωρολόγος μας. Χαίρετε.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πω καταρχάς ότι το περισσότερο νερό μέχρι αυτή την ώρα έχει πέσει στη Λακωνία. Στη σκάλα Λακωνίας ξεπερνάμε τους 100 τόνους νερού ανά θρέμα. Είναι μια περιοχή εκεί ήδη επιβαρημένη και την προηγούμενη κακοκαιρία με τον Ευρώτα που είχε πλημμυρίσει. Και δυστυχώς τα φαινόμενα σε αυτή την περιοχή θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και θα ενταθούν. Οπότε πρέπει να υπάρξει μεγάλη επιφυλακή σε αυτό το κομμάτι της χώρας και όχι μόνο. Θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής είναι τα προεόρτια της βασικής διαταραχής. Δεν έχει έρθει ακόμη ο Μπάιρον, η κακοκαιρία πάνω από τη χώρα να αρχίσει να στροβιλίζεται. Άρα τα χειρότερα έπονται και θα έρθουν τις επόμενες ώρες και αύριο Παρασκευή. Το σύστημα λοιπόν θα προσεγγίσει τη χώρα, θα φέρει ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Εύβοια και εδώ στην Αττική. Ήδη έχουμε πυρήνες καταιγίδων. Στα δυτικά του νομού πέφτει πολύ νερό στα Βίλια και στη Μάνδρα και είναι βάλλον την περιοχή εκεί να δείξουμε προσοχή. Τις επόμενες ώρες και κυρίως τις νυχτερινές θα έχουμε επιδείνωση και στο νομό της Αττικής με ισχυρότατες καταιγίδες. Οπότε να πω προσοχή και στις μετακινήσεις, προσοχή στην οδήγηση, διότι η Αττική και με λιγότερο νερό, άμα έχουμε ένα έντονο φαινόμενο, δυστυχώς έχει αμέσως ζητήματα. Το Σάββατο πια θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, όμως μέχρι τότε θέλω να πω μεγάλη προσοχή κυρίως και σε περιοχές της Πιερίας, Ανατολικής Θεσσαλίας, από τη Σάμο και νοτιότερα και στα Δωδεκάνησα. Εκεί τα φαινόμενα θα συνδυάζονται και με θυελώδεις ανέμους στα 8 με 9 μποφόρ που θα βγάζουν και τη θάλασσα έξω στη φτεριά. Άρα είναι και αυτός ένας έξτρα κίνδυνος στα πλημμυρικά ζητήματα.
Άρα προς το παρόν, αυτό που καταλαβαίνω τώρα, βρισκόμαστε στα προϋόρτια όπως είπατε. Από εδώ και πέρα θέλει, εννοείται, ιδιαίτερη προσοχή, αναμένεται να υπάρχει ένταση των φαινομένων. Δηλαδή να μπει για τα καλά η κακοκαιρία στη χώρα μας.
Σωστά, σωστά, ακριβώς αυτό ισχύει. Από εδώ και πέρα, θα έλεγα και κυρίως από αργά το απόγευμα, βραδινές ώρες απόψε, αλλά και αύριο Παρασκευή, η πιο επικίνδυνη μέρα με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα από το βορρά μέχρι και το νότο, μέχρι δηλαδή σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Τη γλιτώνει κάπως η Δυτική Ελλάδα, η οποία βέβαια είχε πληγεί σφοδρά στο προηγούμενο κύμα.
Στο προηγούμενο κύμα, κακοκαιρίας, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιακοπούλου, και να πούμε καλά και στους πολίτες αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Να προσέχουν, να περιορίσουν όσο μπορούν μετακινήσεις και γενικώς να είναι πολύ προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολοσσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και για μια καλησπέρα, καλοδεχούμενη, μπορείτε μέσω του Viber Earth News Radio. Δύο λεξούλες στα λατινικά. Για πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με τις αγορές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές και μικρές μεταβολές στις υπόλοιπες αγορές πολύτιμων μετάλλων, εμπορευμάτων και συναλλάγματος. Η προσοχή των επενδυτών σήμερα επικεντρώνεται στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες αργά το απόγευμα. Είχαν κλείσει οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος σημείωσε απροσδόκητη μείωση τον Νοέμβριο. Οι θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 32.000 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε μια ιδιωτική ερευνητική εταιρεία, η οποία, να προσθέσουμε, ότι στην καταμέτρησή της αποκλίνει διαχρονικά από την έκθεση που εκδίδει η Αμερικανική κυβέρνηση και το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την απασχόληση από το Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών αναμενόταν στις 5 Δεκεμβρίου, αύριο δηλαδή.
Ναι, μέχρι την Παρασκευή που μας έλεγες.
Ναι, αλλά ωστόσο όμως δεν θα δημοσιευτούν αύριο, θα δημοσιευτούν τελικά στις 16 Δεκεμβρίου λόγω του κυβερνητικού shutdown που έληξε πρόσφατα. Ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε παράλυση όλες αυτές οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να εκδώσουν τα στοιχεία αύριο και θα πάνε για τις 16 Δεκεμβρίου. Πάντως, με βάση αυτά τα στοιχεία που μέχρι τώρα είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη και την Τετάρτη που έχουμε την τελευταία συνεδρίαση, και αυτό δίνει έτσι μια όθηση στις μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια επιδείνωση των εισιτικών στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και συνηγορούν, όπως είπαμε και λίγο πριν, στην μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ. Όταν έχουμε δηλαδή μια κάμψη της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτό συνήθως κάνει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να υπενθυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο, που είχαμε τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε φτάσει σε υψηλό τετραετίας, στο 4,4%. Έτσι, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Φραγκφούρτη, ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,85%, 0,41% κέρδη ο CAC 40 στο Παρίσι. Ανάλογη εικόνα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, του Λονδίνου, της Μαδρίτης, του Μιλάνου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή άνοδο του γενικού δείκτη με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, όμως στα 85 εκατομμύρια ο συνολικός τζίρος στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 2.090 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και έχω και μια όμως πιπεράτη έτσι είδηση σήμερα, διότι η UBS είναι ο κορυφαίος διαχειριστής πλούτου στον κόσμο, η ελβετική τράπεζα, η γνωστή ελβετική τράπεζα. Έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την έκθεσή της για τους δισεκατομμυριούχους του 2025. Το 2024 οι δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο ήταν 2.682.
Τώρα αυξήθηκαν ή μειώθηκαν?
Αυξήθηκαν και πήγαν στις 2.878, σχεδόν 3.000 δηλαδή είναι οι δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, και ο πλούτος που διαχειρίζονται ανέρχεται, που λες, στα 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Όπου, ανάμεσά μας, έτσι, στον πλανήτη υπάρχουν και περίπου 3.000 δισεκατομμυριούχοι, τουλάχιστον.
Ναι, και
25.
Είχαμε και αυξημένες μεταβιβάσεις πλούτου μέσα στο 2025, όπως λέει η έκθεση, δηλαδή κληρονομιές. Το 2025, 90 κληρονόμοι, 64 άνδρες και 27 γυναίκες κληρονόμησαν το ποσό ρεκόρ των 297,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με άλλα λόγια, 36% ήταν τα χρήματα που κληρονόμησαν αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι κληρονόμοι το 2025 σε σύγκριση με το 2024.
Υπάρχει μια έτσι οικογενειακή δυναμική εδώ που επισημαίνετε.
Ναι, υπάρχει μια κοινότητα δισεκατομμυρίουχων, να το πω διαφορετικά. Σου άρεσε αυτό που είπα, κοινότητα δισεκατομμυρίουχων.
Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Παντελή, μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Music! Dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ, για το θέμα που ακολουθεί, για το θέμα που θα συζητήσουμε. Είναι ένα ζήτημα που παρά τη σιωπηλή του φύση πλήττει όλο και περισσότερους νέους και εφήβους. Μιλάμε για τον αυτοτραυματισμό στα παιδιά και τους νέους. Είναι ένα φαινόμενο που συχνά παραμένει κρυφό, αλλά πλήττει 1 στα 6 παιδιά στη χώρα μας. Αυτό το στοιχείο αφορά εδώ την Ελλάδα και όπως καταλαβαίνετε οι συνέπειες είναι πολλές. Το σημαντικό είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί επίσημα το πρότυπο κοινωνικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων. Επικεντρώνεται αυτό το κέντρο στην αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού. Είναι μια πρωτοβουλία και του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία και με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και της UNICEF. Αυτό το θέμα είναι ένα από τα λεγόμενα αθέατα προβλήματα και θα καταλάβετε και στην συζήτησή μας γιατί το λέμε αυτό. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Όλγα Σιώκου-Σιώβα, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της UNICEF για να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική κουβέντα. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας κύριε Μπίτα και ευχαριστούμε πολύ για την άμεση αυτή πρωτοβουλία να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά αυτό το ζήτημα με την αφορμή της ίδρυσης του κέντρου που αναφέρατε.
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι σημαίνει αυτοτραυματισμός σε νέους και εφήβους, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στους νέους και τους εφήβους?
Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγε κανείς. Όπως αναφέρατε και εσείς, την τελευταία 20 ετία έχει τετραπλασιαστεί ως φαινόμενο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει αυτό ο τραυματισμός? Μιλάμε για τον μη αυτοκτονικό τραυματισμό, αυτοτραυματισμό, ο οποίος ορίζεται ως την εμπρόθετη, δηλαδή με πρόθεση ένας νέος, αυτοπροκαλούμενη βλάβη στην επιφάνεια του σώματος, χωρίς όμως συνειδητή αυτοκτονική πρόθεση.
Δηλαδή τραυματίζει το δέρμα του, όχι για να φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο όπου να μην αντέχει και να πάει προς την αυτοκτονία, αλλά για να πονέσει, γιατί νιώθει τι, νιώθει δυσάρεστα, έχει ψυχικό και ψυχολογικό φόρτο.
Σωστά, είναι μια μορφή εκτόνωσης. Είναι μια μορφή η οποία προκαλείται όταν παιδιά νέοι και ενήλικες πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους εσωτερικά, δεν τους είναι εύκολο να τα εξωτερικεύσουν και άρα καταλήγουν σε αυτή την πράξη του αυτοτραυματισμού ως μια μορφή είτε εκτόνωσης, ανακούφισης, πρόκληση δηλαδή σωματικού πόνου.
Δηλαδή, ποιοι είναι πιο συχνοί?
Να διστασμίζει τον εσωτερικό πόνο, να το θέσουμε κάπως έτσι.
Ποιοι είναι αυτοί οι πιο συχνοί τρόποι και γιατί όταν αναφερόμαστε στο θέμα αυτό, των αυτοτραυματισμών δηλαδή των νέων ανθρώπων, μιλάμε για κάτι σιωπηλό, για κάτι αθέατο? Έχει να κάνει με το ότι επί τούτου τραυματίζουν περιοχές οι οποίες και δεν πολύ φαίνονται, έτσι ώστε να μην κινήσουν και τις υποψίες, την ανησυχία των γονιών, της οικογένειας κτλ.
Πολύ σωστά. Αφενός για τις μορφές, δηλαδή ποιες είναι οι πιο συχνές πρακτικές. Μιλάμε για χαράτωμα, δηλαδή με ένα χάρακα, με ένα ήπιας μορφής ξηραφάκι, ας πούμε, στα χέρια τους, στα πόδια τους. Κάψιμο είτε με τσιγάρο είτε με αναπτήρα, επίσης πολύ συχνό φαινόμενο. Συχνό φαινόμενο. Λιγότερο συχνά είναι ο αυτοδερμός, δηλαδή κάποιας μορφής έτσι, έντονα χτυπήματα, ή το δάγκωμα επίσης. Να πούμε βέβαια ότι το κομμάτι, υπάρχουν και μορφές οι οποίες δεν κατατάσσουν στον αυτοτραυματισμό, δηλαδή το tattooing για παράδειγμα ή το piercing.
Καλά, δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για επί τούτου να κάνει κακό στον εαυτό του μέχρι ένα σημείο. Ακριβώς. Για να πονέσει, για να νιώσει έναν πόνο. Αυτό για να κάνει κακό στον εαυτό του μέχρι ένα σημείο.
Και όπως είπατε, είναι σε σημεία. Δηλαδή, δεν είναι μια πρακτική η οποία θέλει να προκαλέσει ίσως την αντίδραση των γύρων τους. Όντως, γίνονται σε σημεία τα οποία δεν φαίνονται. Είναι εύκολο να τα κρύψει ένα παιδί. Και άρα είναι και δύσκολο να εντοπιστούν.
Βέβαια, άρα είναι και δύσκολο από τους γονείς, για παράδειγμα, να αντιληφθούν εύκολα ότι κάτι τρέχει, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν.
Πολύ σωστά. Και από την έρευνα που αναφέρατε και εσείς πριν λίγο, που μας έδειξε ότι ένας στους έξι νέους στην Ελλάδα όντως αυτοτραυματίζεται, μόνο το 12% των γονέων γνωρίζουν ή μπορούν να αναγνωρίσουν αυτή την πρακτική. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε ξεκινήσει και αυτή την πανελλαδική καμπάνια δυστοποίησης και ενημέρωσης. Διότι δεν αφορά μόνο το να κατανοήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά πρέπει και όλοι μας να το αναγνωρίσουμε, να το εντοπίσουμε.
Να δούμε τα σημάδια, να εντοπίσουμε τα σημάδια.
Ακριβώς.
Συνήθως υπάρχει και συμπεριφορά που υποδηλώνει ότι κάτι τρέχει σε σχέση και με τον αυτοτραυματισμό.
Δεν είναι απαραίτητο, όχι, αλλά είναι σύνηθες. Mm. Δηλαδή έτσι, μια αποστασιοποίηση, μια απομάκρυνση, το οποίο βέβαια τώρα και στην καθημερινότητα των εφήβων και των νέων είναι και λίγο μια καθημερινή πρακτική. Mm. Είναι αναμενόμενο να καταφεύγουν είτε στις οθόνες, δηλαδή και η καθημερινότητα πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Επειδή με πάτε σε οθόνες, πριν πάμε εκεί, γιατί είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο θέλω έτσι να επισημάνω. Πριν από αυτό, άρα εδώ μιλάμε για κάτι, για μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική που κυρίως απευθύνεται στα ίδια τα παιδιά. Από τη στιγμή που είναι δύσκολο για έναν γονέα, για έναν κηδεμόνα, για οικείους τέλος πάντων, να το δουν.
Σωστά, απευθυνόμαστε άμεσα και προσπαθούμε έτσι να βρούμε και τα παιδιά αυτά στους χώρους και στις πλατφόρμες, επιστρέφω λίγο στους οθόνες, που κινούνται και που χρησιμοποιούν, ώστε να τους δείξουμε ότι αφενός δεν είναι μόνοι τους, ότι υπάρχει ένα σύστημα προστασίας και στήριξης που μπορούν άμεσα τα ίδια να απευθυνθούν.
Και υπάρχει λύση, δηλαδή υπάρχει μια διέξοδος, ακριβώς. Ότι υπάρχει ένας δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν για να βγουν από αυτό. Και σαφώς είναι μπερδεμένα τα παιδιά αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν ή τι τους οδηγεί εκεί. Στα social media τώρα, εκεί, όπου όσοι είμαστε χρήστες, παρακολουθούμε, έτσι, και πολύ περισσότερο για να έχουμε και σφαιρική ενημέρωση, έτσι. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Υπάρχουν μεγάλος αριθμός βίντεο με παιδιά που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με αυτά τα βίντεο που λέγονται βίντεο how to do, how to δηλαδή. Δηλαδή βλέπουμε βίντεο με εφήβους που αυτοτραυματίζονται, που λένε για το πώς το κάνανε, μοιράζονται τεχνικές ή λένε συμβουλές για το πώς να κρύψουν τα σημάδια. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που έχει να κάνει με εκείνους τους εφήβους που έχουν καταφέρει να το ξεπεράσουν και επίσης μοιράζονται συμβουλές. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στα social media, κυρίως στο TikTok.
Πολύ σωστά, και η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών και των εφήβων που συμμετείχαν και στην έρευνα όντως αναφέρουν ότι μέσα από τα social media είτε ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την πράξη αυτή, ενημερώθηκαν, πήραν πληροφορίες για το πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να είναι πλέον.
Ποιοι είναι οι τρόποι, τι μπορούν να κάνουν, ας πούμε, προκειμένου να νιώσουν κάτι.
Να νιώσουν κάτι ακριβώς σωματικό. Και εκεί στοχεύουμε και εμείς και με την καμπάνια ευαισθητοποίησης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πλατφόρμες, όπως είπατε και εσείς, για να αναδείξουμε θετικά πρότυπα, θετικές ιστορίες παιδιών και ατόμων τα οποία κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτό το επικίνδυνο. Δεν είναι μη επικίνδυνο. Έτσι. Υπάρχουν πολλές φορές και πολλά περιστατικά όπου παιδιά κατά λάθος, χωρίς την πρόθεσή τους, οδηγήθηκαν σε οριακά και αυτοκτονία. Δηλαδή κατέληξαν στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένα, χωρίς να έχουν την πρόθεση αυτή. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι επιφανειακό, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό και μιλάμε και για κάτι το οποίο συνδέεται πολλές φορές και με άλλες ψυχικές διαταραχές.
Μα και αυτό είναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Συνδέεται άμεσα και με προβλήματα. Για να φτάσει ο έφηβος, ο νέος, να κάνει αυτό, σημαίνει αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Κάτι νιώθει από κάτι, θέλει να γλιτώσει με κάτι, είναι θυμωμένος, ότι έχει μια ψυχική δυσφορία, έχει πολλά δυσάρεστα συναισθήματα, είναι πολλά μαζί.
Και ένα 70% αναφέρει ότι καταφεύγει σε αυτή την πράξη, είναι θυμωμένος με τον εαυτό του, είναι θατωμένος. Δηλαδή είναι και εσωτερικό, δεν μπορεί να είναι θυμωμένος με τους γονείς του ή με κάποιους φίλους του. Είναι εσωτερική αυτή η πάλη που έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον τα παιδιά και οι νέοι μας.
Πάμε για την πρωτοβουλία. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την πρωτοβουλία αυτή, για το πρότυπο κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων. Θα παρουσιαστεί επίσημα το επόμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή λειτουργεί κανονικά, δηλαδή δέχεται.
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο. Έχουν ήδη λάβει υπηρεσίες πάνω από 20 οικογένειες και παιδιά που χρειάζονται έτσι άμεση στήριξη και παρακολούθηση. Να πούμε ότι, και για όσους μας ακούν, να πούμε ότι λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 9 και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και τηλεφωνικά. Μπορώ να πω και το νούμερο να.
Μα τα νούμερα τα έχω γραμμένα έτσι κι αλλιώς για το τέλος της εκπομπής και να πω ότι θα τα δώσω και στη Βούλα Κολυσοπούλου, την παραγωγό μου, να τα έχει εκεί δίπλα της. Όποιος θέλει, δεν προλάβει να το ακούσει καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, μπορεί να καλεί εδώ στην ΕΡΤ και θα την ενημερώνουμε. Άρα, ποια είναι η βασική στόχευση αυτού του πρότυπου κέντρου? Θα δέχεται οικογένειες, θα μπορεί ένα παιδί να ζητήσει βοήθεια?
Σωστά. Καταρχήν, ακόμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF κάτω από το πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Εντατικότητας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει τρεις βασικούς πυλώνες προτεραιότητων στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων. Ένας βασικός πυλώνας, ο οποίος όντως παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, είναι το κομμάτι της αντιμετώπισης του αυτοτραυματισμού. Καταρχήν, ναι, μπορεί ένας νέος, το κέντρο απευθύνεται σε νέους 17 έως και 24 ετών, αλλά και τις οικογένειές τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον, μπορείτε ένας νέος απευθείας, ο οποίος βιώνει το φαινόμενο αυτό του αυτοτραυματισμού, να καλέσει και να ζητήσει απευθείας βοήθεια. Μπορούν και οι γονείς του επίσης ή και κάποιο από το οικογενειακό περιβάλλον, κάποιος άνθρωπος, κάποιος φίλος που γνωρίζει ένα τέτοιο περιστατικό, να καλέσει το κέντρο, να ενημερωθεί, να προσπαθήσει να προσφέρει μια στήριξη και μια βοήθεια στο παιδί αυτό και στο νέο που αυτοτραυματίζεται.
Εδώ μιλάμε μόνο τώρα για την Αττική, γιατί εδρεύει στην Αττική, εννοείται το κέντρο
εδρεύει
αυτό.
Εδρεύει στην Αττική, το κέντρο βρίσκεται στο Παγκράτη. Παρ' όλα αυτά, όχι, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και μέσω τηλεδιασκέψεων. Οπότε είναι διαθέσιμη σε όλη την Ελλάδα. Μπορούν δηλαδή οι ίδιες υπηρεσίες και η αξιολόγηση και οι θεραπευτικές και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα να εφαρμοστούν και διαδικτυακά. Οπότε παρακαλώ όντως και όλους τους ανθρώπους εκτός Αττικής να καλέσουν στο κέντρο και θα τους
και στο κέντρο αυτό
τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
Και στο κέντρο αυτό θα συνομιλούν είτε τα παιδιά είτε γονείς με εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή θα έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα θέματα έτσι ώστε να αναγνωρίζει, να κατευθύνει καλύτερα.
Υπάρχει έτσι μια ομάδα ειδικών, ψυχολόγων, ψυχιάτρων με ψυχαναλυτική προσέγγιση, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνικών εκπαιδευτών επίσης ή ειδικών θεραπείας μεσοτέχνης. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ επιστημονικά ισχυρή ομάδα, η οποία καθοδηγείται και από την επιστημονική ομάδα του κέντρου. Και να πούμε ότι το κέντρο εντάσσεται στην πρώτη ψυχιατρική κλινική του Εθνικού Καλοποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή είναι επιστημονικά ακέραιη όλη αυτή η προσέγγιση και η προσπάθεια. Και ανάλογα με την αξιολόγηση του κάθε περιστατικού, ακολουθείται και ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει μια ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.
Ναι, ανάλογα πώς θα κρίνουν, ανάλογα το περιστατικό. Σωστά. Είναι εξατομικευμένη κι αλλιώς αυτή
η. Όχι, και ο γονέων επίσης. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους γονείς. Και οι γονείς χρειάζονται πολύ στήριξη.
Πολύ. Βασική καθοδήγηση χρειάζονται να αναγνωρίζουν σημάδια και από εκεί και πέρα, βέβαια, και στήριξη για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σιώκου, για αυτή την ενημέρωση που μας παρήχατε. Υπάρχουν και τα τηλεοπτικά σποτ, δηλαδή εγώ ίδια τα είδα χτες. Είναι πολύ καλό να ξεκινήσει αυτή η καμπάνια έτσι και στα social media και στα ραδιόφωνα και όπου μπορούμε για να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη.
Ας κρατήσουμε, ακριβώς, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα ταμπού, για κανένα στερεότυπο όταν μιλάμε για ψυχική και σωματική υγεία, ειδικά των παιδιών μας. Ας μιλήσουμε ανοιχτά και σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που το θέσατε έτσι ανοιχτά το ζήτημα αυτό. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Ας το αντιμετωπίσουμε μαζί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Τα τηλέφωνα είναι το 210-74-62-290 και 210-74-62-281. Όμως επειδή είμαστε ραδιόφωνο, το καταλαβαίνω που μπορεί να βρίσκεστε τώρα στο τιμόνι, στο δρόμο, κάτι άλλο να κάνετε παράλληλα. Θα υπάρχουν εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-605. Τα αφήσω εκεί και όποιος θέλει, κάτι πιστεύει ότι άκουσε και θέλει να ενημερωθεί, εδώ στη Φούλα Κολυσοπούλου. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Την προσοχή μας εννοείται όλοι μας στον καιρό. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Στα προεόρτια βρισκόμασταν τώρα και εδώ για την Αττική. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα από εδώ και πέρα μέχρι και αύριο. Οπότε ας είμαστε προφυλαγμένοι, ας είμαστε ενημερωμένοι και ας ακολουθούμε τις οδηγίες που θα μας δοθούν. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Αρετίπητα στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, γεια! Every time I ignore you.